Ηλίας Ζούρος δεν επέστρεψε στο Λίβανο για την Σατζές. Έχει μείνει στην Αθήνα, τον υποδεχόμαστε. Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί του τώρα που αρχίζει και η Ευρωλίγκα. Αλλά θα ξεκινήσω από το δυσάρεστο της υπόθεσης. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Δεν μπορώ να πω ξεσπιτωθήκατε, γιατί στο σπίτι σου είσαι τώρα, αλλά δεν επέστρεψε στη βάση σου.
Εντάξει, δυστυχώς τα πράγματα δεν βαίνουν ομαλά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Και από ό,τι είδα και άλλοι προπονητές, και όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στο Ισραήλ, δεν επέστρεψαν στις χώρες αυτές. Ευελπιστούμε όχι μόνο για τον μπάσκετ και όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο, γιατί ένας πόλεμος φέρνει πολλά προβλήματα σε χιλιάδες ανθρώπους. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Οι λαοί δυσκολεύονται να ξαναμπούν στο δικό τους ρυθμό και να βρουν την οικονομική ευημερία όπως ήταν παλιά. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ευελπιστούμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και να συνεχιστεί η ζωή και των ανθρώπων, αλλά και φυσικά και σε εμάς που είμαστε επαγγελματίες, να υπάρξει δυνατότητα να συνεχίσουμε δουλειά μας.
Πάντως, πέρα από τις ευχές μας, πέρα από τις ελπίδες μας που πεθαίνουν τελευταίες, πέρα από τη διπλωματία και όλα αυτά, υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα. Τώρα βλέπω στο live update, νεκρός ο επικεφαλής της κυβέρνησης Χαμάς στη Γάζα, το Ισραήλ χτύπησε και ρωσική βάση στη Συρία, η περιοχή φλέγεται. Εντάξει, καταλαβαίνω την ψυχολογία και τη δική σας και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτές τις χώρες, γιατί έχουμε και ανθρώπους που δουλεύουν, αρκετοί που δουλεύουν και στο Ισραήλ. Ο Στέφανος Οδέδας με τον Γιώργο Τοχίνα είναι στη Χάπελ Τελαβίβ, για παράδειγμα. Παίρνουν σκληρές επιλογές, παίρνουν σκληρές αποφάσεις, παίρνουν ρίσκο οι περισσότεροι. Γύρισες στη Σατζές 20 χρόνια μετά, έτσι δεν είναι, coach? Το 2004 δεν ήσουν εκεί?
Το 2004.
Και είχες πάρει, το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα Ασίας. Mm-hmm. Η ομάδα έκτοτε δεν ξανακέρδισε τίτλο τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα ξεκίνησε μια προσπάθεια, γιατί δεν ήταν ότι δεν κέρδισε τίτλο, αλλά ήταν ότι συνήθως δεν έφτανε ποτέ στον τελικό. Mm-hmm. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που έσπασε την έδρα, παρόλο που τερμάτισε τρίτη και κατάφερε να παίξει στον τελικό του πρωταθλήματος. Φυσικά ιτήθηκε εύκολα, γιατί η αντίστοιχη ομάδα, η αντίπαλη, η Αλριάντη, που σε εισαγωγικά πάντα, εντάξει, είναι η μουσουλμανική ομάδα, είναι πολύ πιο, θα έλεγα, έτοιμη με τη διαδικασία, ότι έχει πολύ καλούς ντόπιους παίκτες, πολύ καλούς ξένους παίκτες, σταθερή βάση παίκτων, mm-hmm. Τον ίδιο προπονητή, οπότε τα πράγματα για εκείνους είναι πολύ πιο εύκολα. Από την άλλη, γίνεται μια προσπάθεια από τη Σατζές να ξαναμπεί στη διεκδίκηση τίτλων, να ξαναμπεί στο μπασκετικό χάρτη πιο δυνατά.
Ναι.
Έγινε μια καλή αρχή, θα έλεγα, μια καλή προετοιμασία. Μαζί μου ήταν και ο Γιώργος Ουαβέτσης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να μπούμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο στο αθλητικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα η ομάδα πήγε σε ένα τουρνουά στο Αμπουντάμπι, από όπου και επιστρέψαμε. Ήταν, θα έλεγα, πολύ καλή η εικόνα της ομάδας, και δυστυχώς εκεί γίναν τα γεγονότα και αναγκαστήκαμε να μην επιστρέψουμε πίσω. Οι Αμερικανοί ουσιαστικά δεν επιστρέψαν κι αυτοί, αλλά το κακό είναι ότι βλέπω ότι δεν θα επιστρέψουν καν στην ομάδα, γιατί είναι λογικό.
Οι δικοί σου Αμερικανοί παίκτες, λες?
Και όχι μόνο οι δικοί μου,
και των άλλων ομάδων, ναι.
Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τους δικούς μας, οι οποίοι πλέον αναζητούν την τύχη τους κάπου αλλού, γιατί η αβεβαιότητα φυσικά που υπάρχει δεν τους δίνει τη δυνατότητα στο να πιστέψουν ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν σύντομα για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το συμβόλαιό τους.
Εδώ το περίεργο είναι ότι στο Άμπου Ντάμπι, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα παιχνίδια, τα φιλικά των ομάδων του NBA, δεν είναι?
Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Γενικά θα έλεγα ότι είναι μια χώρα πολύ προηγμένη. Βέβαια το μπάσκετ δεν είναι το πρώτο άθλημα, σίγουρα δηλαδή δεν είναι το άθλημα που γεμίζει το γήπεδο. Και αν δεν ήταν, θα έλεγα, η δικιά μας ομάδα που γέμιζε το γήπεδο ή τουλάχιστον σίγουρα τη μία πλευρά του γήπεδου, νομίζω ότι δεν θα είχε πολλούς θεατές.
Λοιπόν, εγκλωβισμένος λοιπόν ο Ηλίας Ζούρος κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα, το ίδιο και ο Δέδας με την αποστολή είχε πάει στη Βουλγαρία, δεν θα γυρίσει, θα περιμένει εκεί. Και θα περιμένει για να ενσωματωθεί στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα για την τρίτη αγωνιστική και το μάτς με την Μπεσίκτας που θα διεξαχθεί εκεί. Προβλήματα λόγω του πολέμου λοιπόν στο Ισραήλ με όλα τα συνεπακόλουθα, με όλες τις συνέπειες. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να μπούμε στην ουσία γιατί αρχίζει το ταξίδι σήμερα. Αρχίζει το ταξίδι των ομάδων μας. Το πιο δύσκολο ταξίδι, αλλά και το πιο όμορφο στην Ευρωλίγκα. Και την αρχή την κάνει ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ευρώπης, στον τόπο του θριάμβου. Εκεί που δοξάστηκε πριν από μερικούς μήνες, στο Βερολίνο, με την Άλμπα. Ένα σχόλιο για αυτό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, coach, και όπως έχεις δει μέχρι τώρα τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, με τις κινήσεις των δύο ομάδων, δημιουργήθηκαν, θα έλεγα, πολύ υψηλές προσδοκίες και για τις δύο ομάδες. Και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, γίναν προσθήκες παικτών, πολύ καλές, σε δύο ρόστερ τα οποία γενικά ήταν καλά. Ο Ολυμπιακός έχει το ίδιο προπονητικό επιτέλειο επί χρόνιο, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρυσι ξεκίνησε με καινούριο προπονητή και καινούριους παίκτες, φέτος θεωρητικά είναι μια ομάδα η οποία έχει ουσιαστικά, θα λέγαμε, την ίδια φιλοσοφία και απλά έχει περισσότερες επιλογές. Αυτό βέβαια μερικές φορές περιέχει και λίγους κινδύνους, με την έννοια ότι πέρυσι είχε βρεθεί μια πολύ καλή χημεία των παικτών, είχαν βρεθεί οι ρόλοι, είχαν βρεθεί οι χρόνοι και τώρα όταν ξεκινάς την καινούργια σεζόν, έχοντας παραπάνω επιλογές, πρέπει να ξαναμπούνε, θα πούμε, σε καλούπια όλα από την αρχή. Δηλαδή, το πόσο χρόνο θα παίξουν οι παίκτες, το ποιοι θα είναι οι ρόλοι των παίκτων, γιατί σίγουρα με παραπάνω προσθήκες θα αλλάξουν κάποια δεδομένα που υπήρχαν. Και αυτό είναι που πρέπει να πετύχει ο Παναθηναϊκός και να βρει ρυθμό, όπως είχε βρει πέρυσι, από ένα σημείο και μετά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ που ουσιαστικά, εκτός σας που πήρε, θα έλεγα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μπόρεσε να αποδώσει καλύτερα.
Αφού είχε πάρει νίκες στο τέλος με Μονακό, με εκείνο το buzzer beater του Γκριγκόνης ή ακόμα και στην Πολώνια με τον τρόπο που κέρδισε με τον Άνω στο τέλος κτλ. Ναι.
Ακριβώς. Είναι φαβορή σήμερα ο Παναθηναϊκός, αλλά επαναλαμβάνουμε, στην Ευρωλίγκα πρέπει να παίξεις πάντα με προσοχή, πάντα συγκεντρωμένος και ιδιαίτερα τώρα στο ξεκίνημα. Γιατί στο ξεκίνημα οι ομάδες δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ρολαρισμένες,
ναι,
τόσο έτοιμες. Υπάρχει πάντα μια δυσλειτουργία, δεν υπάρχει η ίδια ταχύτητα που θα υπάρχει σε λίγο καιρό λόγω των αυτοματισμών που θα υπάρχουν στην άμυνα και στην επίθεση. Οπότε θα υπάρχουν κενά διαστήματα.
Ναι.
Και δεν μπόρεσα βέβαια να παρακολουθήσω πάρα πολύ τις ομάδες μας, αλλά όσο μπόρεσα να δω, ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα στοιχεία για να παίξει ένα μπάσκετ ελκυστικό και ταυτόχρονα να παίρνει και τις νίκες. Είναι απόλυτο φαβορί σήμερα σίγουρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι νωρίς, ας κρατάμε πάντα μια μικρή επιφύλαξη το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Και σημαντικό είναι ιδιαίτερα στο ξεκίνημα και οι δύο ελληνικές ομάδες να μην έχουν στραβοπατήματα, έτσι ώστε στη διάρκεια της σεζόν να μπορούν να έχουν περιθώριο σε κάποιες απώλειες.
Κατανοητό.
Και επειδή μίλησα για τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα ότι ας πάω και στον Ολυμπιακό, ναι, που έχει τα θέματα των τραυματισμών.
Είναι από το αυτό... πρωί στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Χωρίς Φαλ Μιλουτίνεφ εννοείται. Μπήκε ο Μακίσικ, είναι εκτός ο Μήτρου Λόγκ.
Ναι, ο Μήτρου Λόγκ είναι εκτός λόγω της γέννησης του παιδιού του.
Σωστά.
Δεν είναι θέμα ιατρικό. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πώς θα παραταχθούν και πώς θα είναι οι ομάδες μας και στην πορεία, δηλαδή με τα θέματα των τραυματισμών.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το πότε θα γυρίσει ο Φαλ και σε τι κατάσταση θα είναι όταν θα γυρίσει, έτσι, γιατί έχει απουσιάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρξε τώρα ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ. Αυτοί που αναπληρώνουν αυτές τις απώλειες θα επιφορτιστούν πολύ μεγάλα φορτία σε αυτούς τους αγώνες που έρχονται.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό όσο το δυνατόν πιο σύντομα επιστρέψουν οι τραυματίες παίκτες, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει στο να αποδίδει καλύτερη ομάδα και να υπάρχει το rotation που θα δίνει ποιότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Γιατί όταν επιβαρύνονται οι παίκτες, έρχονται και οι τραυματισμοί.
Σωστό. Σε αντίθεση με αυτά που λέμε για τον Παναθηναϊκό, επειδή παίζει με την Άλμπα, τη χειρότερη ομάδα πέρυσι, κατά γενική ομολογία της Ευρωλίγκας, που δεν έχει αλλάξει και πολλά στο ρόστερ της, τέλος πάντων δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις για να αλλάξει επίπεδο, αυτό θέλω να πω. Για τον Ολυμπιακό, που επίσης τον δίνουν φαβορί, δεύτερο πίσω από τον Παναθηναϊκό, και οι στοιχηματικές εταιρείες και οι ειδικοί για τη φετινή Ευρωλίγκα, για την Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φαβορή στο μάτς με τη Φενέρ εκτός έδρας σήμερα, ή μπορούμε να το πούμε?
Όχι, εντάξει, η Φενέρ είναι μια ομάδα πολύ δυνατή.
Mm-hmm.
Με σωστή κατεύθυνση από τον προπονητή, η ίδια φιλοσοφία. Είναι μια ομάδα που είναι γεμάτη. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα είναι ψηλά, εάν και εφόσον είναι υγιείς πάντα,
ναι,
σε όλη τη διαδικασία της Ευρωλίγκας.
Της έλειπε ένα κομμάτι στη ρακέτα, πήρε το Μαριάνοβιτς. Πήρε και το Μαριάνοβιτς, ναι.
Και το Μαριάνοβιτς. Και εκτός των άλλων, και στην έδρα τους, είναι πάντα, θα έλεγα, ένα γήπεδο πολύ θερμό, δηλαδή από τους φιλάθλους και από την πίεση που ασκούνε.
Ναι.
Από την άλλη, μερικές φορές όταν δεν είσαι και τελείως έτοιμος, καλύτερα είναι να παίζεις τέτοια μάτς το ξεκίνημα εκτός έδρας, γιατί...
Και να χάσεις δεν πονάς τόσο πολύ, δεν χάνεσαι, δεν πληγώνεσαι τόσο πολύ.
Ακριβώς,
ναι,
δεν πληγώνεσαι, γιατί μετά μπορείς να καλύψεις το έδαφος όταν βρει η ομάδα ρυθμό,
mm-hmm,
και μάτς τα οποία έχεις στην έδρα σου πρέπει να τα κερδίζεις και να προσπαθήσεις να κάνεις κάποιες καλές νίκες όσο μπορείς εκτός έδρας. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το μάτς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φαβορί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, η Φενέρ είναι μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι η ετοιμότητα των δύο ομάδων και η απόδοσή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μάλιστα. Coach, να πάρουμε τροφή για συζήτηση, γιατί έχω, ναι, μερικά ερωτήματα να σου κάνω ακόμα και να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά με τις άλλες ομάδες, Περιστέρι, Άρη, Προμηθέα κτλ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας και συνεχίζουμε την κουβέντα. Ένα λεπτό.
Το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Η κλήρωση έτυχε να πάτε σε μια δύσκολη έδρα με το ξεκίνημα, με το καλημέρα. Έχει σημασία αυτό, ή έτσι κι αλλιώς θα παίζατε κάποια στιγμή απέναντι στη Φενέρ?
Νομίζω για την αρχή της χρονιάς έχει σημασία. Και εμείς ψάχνουμε και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας μέσα από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι. Και επειδή δεν έχουμε παίξει αρκετά, υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητά μας. Αλλά νομίζω πάνω κάτω όλες οι ομάδες στο ίδιο επίπεδο είναι. Η Φενέρβαχτης, όπως είπατε, είναι ομάδα η οποία εξαιρετικά στελεχωμένη σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για αρχή για μας.
Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχετε ξεχωρίσει στο σκάουτινγκ? Υπάρχει σκάουτινγκ καταρχήν την πρώτη αγωνιστική, ή είναι κάτι το οποίο έχει πολλή υπόθεση?
Όχι, όχι, υπάρχει σκάουτινγκ, γιατί όλες οι ομάδες έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια εννοώ προετοιμασίας και παίξαμε και αντίπαλοι εναντίον τους στην Κρήτη. Οπότε έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα στο πώς παίζουμε και αυτή βέβαια πώς παίζουμε εμείς. Υπάρχουν τα χαρακτηριστικά των παιχτών, υπάρχει η φιλοσοφία του προπονητή. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε προσαρμοστεί, έχουμε κάνει ένα πλάνο για το παιχνίδι που ελπίζουμε να το ακολουθήσουμε πιστά για να έχουμε τύχη για να κερδίσουμε το μάτς.
αγωνιστικά έτοιμο. Πόλεμους έχεις όσους είχες και στο Super Cup. Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη λίστα τραυματιών?
Ο Μακίσικ θα είναι στη δωδεκάδα μαζί μας. Ο οποίος έχει κάνει αρκετές προπονήσεις τώρα τελευταία. Αλλά ο Μιλουτίνοφ του Φαλ και προφανώς ο Εβάνς είναι έξω.
Ένα από τα πλάνα coach είναι να μην πάει πάρα στο Μαριάνοβιτς.
Κοιτάξτε, ο Μαριάνοβιτς έχει παίξει δύο παιχνίδια μαζί τους. Δεν χωράει αμφιβολία για την ποιότητά του και τον μπάσκετ που ξέρει. Ένα ερωτηματικό είναι σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι, γιατί ήταν αρκετά χρόνια που δεν είχε χρόνο συμμετοχής και αυτό, ξέρετε, πάντα ένα παίκτη τον επηρεάζει. Αν είναι σε καλή κατάσταση, είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτε δεν έχει μόνο τον Μαριάνοβιτς, έχει πολύ καλή frontline και με άλλους παίκτες, έχει 3-4 ψηλούς ακόμα. Επίσης, η περιφερειακή της, η forward είναι πάρα πολύ δυνατή. Guard, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει κενά.
Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πώς τον άκουσες, coach? Νομίζω λογικά τα λέει τα πράγματα.
Λογικό είναι. Ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλύτερα την ομάδα του. Τώρα για το scouting που είπε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συζήτησης, γιατί scouting κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
δεν υπάρχει κανένα και... μυστικό πλέον αυτή την εποχή.
Και κανένα παιχνίδι να μην έχεις. Mm-hmm, mm-hmm. Έχεις εικόνα από τους παίκτες, έχεις εικόνα από τη φιλοσοφία του προπονητή. Οπότε η διαδικασία είναι η ίδια. Δηλαδή γνωρίζεις το τι θέλει, το τι προσπαθεί να κάνει ο κάθε προπονητής, γνωρίζει ακριβώς τους παίκτες, οπότε ετοιμάζει. Πόσο μάλλον όταν οι ομάδες έχουν παίξει και αντίπαλες, πόσο μάλλον όταν έχουν παίξει και κάποια άλλα παιχνίδια, οπότε έχεις παραπάνω εικόνα στο τι μπορείς να περιμένεις.
Μπορεί
και
να...
φυσικά, ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, και φυσικά ναι. Βέβαια στη διάρκεια τη σεζόν,
ναι.
Και στη διάρκεια και των ίδιων αυτών παιχνιδιών, στο ξεκίνημα, πάντα θα υπάρχει μια μικρή έκπληξη, δηλαδή κάτι το οποίο συνηθίζουν όλοι οι προπονητές να προσθέτουν ένα play ή μια παραλλαγή στο play
στο
που έχεις.
Το οπότε βασικό, ναι.
Να κερδίσεις, ας πούμε, κάποιους πόντους που να μην περιμένουν οι αντίπαλοι.
Πάντως τον περιμένεις αλλαγμένο τον Ολυμπιακό φέτος, με τόσους πολλούς επιθετικούς παίκτες που έβαλε ξανά στη μηχανή του?
Η φιλοσοφία θα είναι, πιστεύω, του προπονητή και πάλι. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που μπορεί να είναι.
Ο Βεζένκοφ όμως, ο Ντόρση, ο Βιλντόσα.
Ο Ντόρση δεν παίζει σε αυτό μας. Ο Βιλντόσα είναι ένα παιδί το οποίο θα προσπαθήσει φέτος σίγουρα και με τον χρόνο που θα πάρει να αποδώσει παραπάνω και είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι πολύ ταλαντούχος. Απλώς μερικές φορές μπορεί να μην ταιριάζει στη χημεία ή να μην δέσει σε μια ομάδα. Όπως ήταν ο περσινός Παναθηναϊκός που είχε βρει ρόλους με τους άλλους παίκτες. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα και αυτή γεμάτη, εάν και εφόσον έχει όλους τους παίκτες στο ρόστερ. Και γιατί, ας μην ξεχνιόμαστε, ο Φαλ είναι ένας παίκτης όπως και ο Μιλουτίνοφ, αλλά ιδιαίτερο ο Φαλ είναι σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία της ομάδας του Ολυμπιακού, γιατί και αμυντικά και επιθετικά αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Μπορεί και να δημιουργήσει και να σκοράρει και στην άμυνα να βοηθήσει και να καλύψει κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από την περιφέρεια προς τα μέσα. Άρα η απουσία του είναι ιδιαίτερη αισθητή.
Για τον Ντόρση, γιατί είπες ότι δεν παίζει κότσου? Τι έχω χάσει. Νομίζω παίζει.
Όχι, ο Ντόρση παίζει. Συγγνώμη.
Δεν παίζει ο Μίτρου Λόγκ. Ναι. Πήγες να με μπερδέψεις. Τώρα, πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε ιστορικό ελληνικό τελικό που δεν τον έχουμε ξαναζήσει ποτέ στην Ευρωλίγκα?
Μακάρι να έχουμε. Αυτό θα είναι το ιδανικό για όλους τους Έλληνες.
Ή εμείς έχουμε πάρει ψηλά, πολύ ψηλά τον Αμανέ και θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχει Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Εφές, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Μονακό, Μιλάνο και ούτω καθεξής.
Το να φτάσεις στο Final Four από μόνο του είναι μια επιτυχία.
Ναι.
Και είναι άδικο για τις ελληνικές ομάδες και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Είναι άδικο να μην επιβραβεύουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσα πολλά παιχνίδια, μετά από τόσο... γιατί είναι και τα παιχνίδια και τα ταξίδια και τα παιχνίδια στην κάθε χώρα, τα οποία πρέπει να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία για να φτάσει στο Final Four.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία
δεν είναι
δεδομένα.
Δεν είναι, ναι. Συμφωνούμε.
Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, το να φτάσουν και στο τελικό ακόμα οι δύο ελληνικές, πραγματικά θα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Θα είναι θρίαμβος για το ελληνικό μπάσκετ. Μακάρι να τα καταφέρουν. Και γιατί όχι μακάρι και να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι και κάποια στιγμή και οι Έλληνες φίλαθλοι να είναι, θα έλεγα, ζεστοί με τις ομάδες τους και όχι με αντιπαλότητα απέναντι στον άλλον, γιατί το ελληνικό μπάσκετ βαδίζει καλά αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες μας έχουν δυναμώσει, ξανακέρδισαν το σεβασμό σε όλη την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά πέρυσι. Ο Ολυμπιακός ήταν στα Final Four. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει συνεχή παρουσία ψηλά, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός λίγο πιο πριν. Μακάρι να φτάσουν και οι δύο. Αυτό θα είναι η ευχή, πιστεύω, όλων των Ελλήνων. Και να τα καταφέρουμε να δείξουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ ψηλά.
Λοιπόν, με 9 ομάδες από τις 12 του πρωταθλήματος στα ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά πίσω από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Εντάξει, η ΑΕΚ νίκησε τη Ραμάτ Γκαν, ξεκίνησε με το δεξί. Ο Άρης έχασε στο EuroCup 68-63 από την Turk Telekom. Η πολύ δυσάρεστη είδηση ήταν ο τραυματισμός με τη ρήξη γιαστού του Χαραλαμπόπουλου που χάνει όλη τη σεζόν. Κρίμα για το παιδί. Κατώτερος των περιστάσεων.
Ήταν...
Ναι, θα τα πεις,
κόουτς.
Σε πολύ καλή κατάσταση. Κατώτερος των περιστάσεων, ο Προμηθέας έχασε 86-78 από την Νίμπουργκ στην Πάτρα και το Περιστέρι πλήρωσε την αστοχία του από την FMP. Ιτήθηκε στη Σερβία 70-58. Δηλαδή, χθες είχαμε τρεις ήττες, δύο για τον BCL, μία για το EuroCup. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη στο δικό της παιχνίδι την Τρίτη το βράδυ. Για τις άλλες ομάδες λοιπόν που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, μεγάλη σε βάρος του ΙΤΑ στην πρεμιέρα του, την ευρωπαϊκή, ιστορική πρεμιέρα του για τον Κολοσσό από τη Σενκεντέν με 30 πόντους και ούτω καθεξής. Για τις άλλες ομάδες, τι πιστεύεις, coach, πίσω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να μπουν ανάμεσα, ίσως να πέρσι στην ΑΕΚ, ανάμεσα στους δύο αιωνίους?
Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό εδώ και το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί οι επενδύσεις δύο μεγάλες ομάδες είναι πολύ, πολύ, θα έλεγα, ξεφεύγουν από την λογική που έχουν οι άλλες ομάδες. Δεν μπορούν να κουμπίσουν. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτό το χάσμα,
ναι,
θα λέγαμε. Είναι απολύτως λογικό. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες ομάδες πρέπει να προσπαθήσουν, κατά την άποψή μου, πρώτα απ' όλα, να δημιουργήσουν μία βάση με Έλληνες παίκτες. Πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει μια ομάδα δυνατή πρέπει να έχει καλό στοιχείο από την κάθε χώρα. Δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να έχουμε πολύ καλούς Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Και μετά τους Έλληνες να μπορείς να επενδύσεις παίρνοντας κάποιους ποιοτικούς ξένους και αν υπάρχει δυνατότητα να κρατάς αυτή τη βάση των παίκτων ακόμα και κάποιων ποιοτικών ξένων με την ίδια προπονητική κατάσταση, έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Συνήθως έτσι οι ομάδες βελτιώνονται και έτσι παίζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα λέμε για το Σενκεντέν με το Κολοσσό, η άλλη ομάδα είχε μια βάση παικτών και προπονητές από την περασμένη σεζόν. Τελείως διαφορετική μια ομάδα η οποία είναι ολοκένουρια, πρώτη φορά συμμετέχει σε μια διοργάνωση.
Είχε κάνει και την έκπληξη στη Γαλλία, είχε κερδίσει στο ξεκίνημα τη Μονακό.
Ναι, βεβαίως. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, θα έλεγα, συνέχεια. Όταν έχει συνέχεια και όταν υπάρχει βάση, μπορεί να αποδώσει στα μέγιστα. Και σημαντικό για μένα είναι, για παράδειγμα, εντάξει, για παράδειγμα, το Περιστέρι. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βάλει τους Έλληνες παίκτες, κάποιους Έλληνες παίκτες να παίξουν.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Επαναλαμβάνω, οι Έλληνες σίγουρα δυναμώνουν την ομάδα και την κάνουν πολύ καλύτερη. Ο ελληνικός κορμός κάνει πολλές φορές τη διαφορά σε κάποιες ομάδες και δίνει το βήμα παραπάνω σε όλους αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν πολύ. Άρα πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες, πρέπει να δουλέψουμε με τους Έλληνες, γιατί αυτοί κάνουν την ομάδα καλύτερη.
Λοιπόν, πολύ ωραία, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ο Μπιμπέροβιτς δεν παίζει αύριο με την Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Κρατάμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Ελπίζουμε να τελειώσει η ταλαιπωρία, να επιστρέψετε στη βάση σας. Διαφορετικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, άμα είμαστε τόσο κοντά. Να λυθούν τα προβλήματα, να λυθούν τα προβλήματα. Αλλά
υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους ανθρώπους.
Και στους αθλητές τώρα που ξεκινάμε, με βάση και αυτό που έπαθε ο Χαραλαμπόπουλος. Καλή Ευρωλίγκα. Θα είναι η πιο συναρπαστική σεζόν. Εμείς περιμένουμε και πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Για τρία χρόνια θα είναι στην ΕΡΤ, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Και νίκες στις ομάδες μας.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Μην το ξεχνάμε.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο Ηλίας Ζούρος, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και την Ερασπόρ.